Песня «Два Полоцки» — это, по-моему, еще одна удалая композиция тандему Евгена Магаліфа и Сержука Соколова-Войша. У ёй параўноўваецца сапраўдны Полацак, бацька гарадоў беларускіх, за акіянскім Полацкам, то бок беларускім грамадскім цэнтрам ля Кліўленду ў амерыканскім штаце Огайо. У словах «Жыве Беларусь у блізкай цяпер Амерыцы» песня абуджае ўспамін пра часы спадзеву на нацыянальнае адраджэнне 80-х-90-х гадоў і адкрыцця беларусамі з метраполіі культуры беларусаў Амерыкі. Два Полацкі.
Ля возера, ля плыняў цвіны над вечнасцю. Матуляй радзімай асілкі сыны асвечаны. Стаяць на зямлі, як кажуць у нас па-волацку. Не страшныя ім ні стома, ні час па-волацкі. Я чую іх мову, нібы ў забыцці шапочуцца. Сустрэцца аднойчы хоць раз у жыцці ім хочацца. Адно аднаму у вочы зірнуць так рады мы. Адно аднаго ласкава крануць прысадамі. Далёкі мой брат, ты верь ці не вер, мне верыцца. Жыве Беларусь у блізкай цяпер Амерыцы. І сэрца маё, як у кімшы, як полымя. Заўжды саграюць дзве зоркі душы, два полацкі, два полацкі, два полацкі. Я гэтаю песняй пра сорны абшар яднаю вас. Хай вашыя скроні ад думак і мар не рушыць час. Каб вечна былі, каб вечна жылі над долами. Бо вас толькі два на гэтай зямлі, два полацкі. Далёкі мой брат, ты верь ці не вер, мне верыцца. Жыве Беларусь у блізкай цяпер Амерыцы. І сэрца маё, як у кімшы, як полымя. Заўжды саграюць дзве зоркі душы, два полацкі, два полацкі, два полацкі. Yeah.